Labas rytas, bažnyčia. Fainai matyti visus jūsų žmonės ir fainai matyti kelis mūsų žmonės iš Vilniaus bažnyčios. Aš suprantu, kad jūs laikote jų irgi savais, bet iš savo pusės aš manau, kad jie yra iš Vilniaus. Nes kito nieko nežinau. Tai bet fainai iš tikrųjų jo būti čia šitoj bendruomeniai. Ir taip, nu dabar toks, jo, norėjau irgi padėkoti jums už maldą, už Ukrainą ir už tai, kad turit širdį tą dalyką pergyvena. Dažnai šiaip šitoj bažnyčiai būna, kad girdžiu maldos tokios strateginės apie tautą, apie valstybę, apie nu, tokius didesnius dalykus, ne vien tik apie konkrečius žmonės. Tai iš tikrųjų, jo, jeigu turėsit toliau širdį palaikyti Ukrainą maldose, tai būtų labai fainai, nes nu, tokia, jo, tikrai ta situacija dabar gan įtimta yra ir tas jaučiasi toksai nerimas, kad viskas artėjo didelio karo tokia stovi. Ir nu, mane dažnai klausia pastaruoju metu, ką tu ten iš vidaus matai, nu, vat, kaip iš ukrainiečio perspektyvos viskas atrodo. Tai aš tai pagalvojau, kad man asmeniškai vienas iš dalykų, dėl ko labiausiai, vat, nu, ko labiausiai nesinori, kad būtų ir dėl ko, galima sakyti, nemaloniai jaučiuosi, nes vat, dėja niekas neklausia manęs iš valstybės ten, iš kitos valstybės, pavyzdžiui, Lioša, kaip tu manai, reikia kariauti ar ne? Ir aš vat dabar pasakysiu ne, ir visi, nu gerai, tai einam namo visi, ir išėjo. Vat kažkaip aš neturiu tokios įtakos. Ir kiek matau kiti Dievo žmonės, vat tie, kas dangiškąją karalystę gyvena, tie, jeigu jiem duot, nu man toks bent jau įspūdis, jeigu žmogui, kuris gyvena pagal Dievo karalystės principus, jam duoti valdyti pasaulį, pasaulis būtų nuostabus, bet niekas jų neklausia. Ir va tokioj situacijoje, kaip dabar, va, kaip karas yra arti, ten nu, žmonės gyvena, nenori už savo šalies ribų išeiti, o kita šalis tiesiog nori ateiti ir pagrobti teritoriją. Ir ta prasme, kaip minimum, pusiai žmonių tas karas neprieko ir visiškai nereikalingas. Jie galėtų savo ramiai gyventi, bet kažkam va, yra noras ateiti. Ir aš matau, manau, kad iš tikrųjų toks dalykas, jis tik tai pariškina vieną tą giluminę problemą. Kai žmogus, jisai neieško Dievo, kai jisai ne, visiškai nesiskaito su Dievo principais, anksčiau ar vėliau jisai ateina į tokią tašką, kur jis supranta, kad jo gyvenimo vertybės yra tai, ką jis pats norėtų, kad būtų. Jam nėra iš viršaus kažkokio autoriteto, nes jisai turi, jeigu jisai turi galę, jisai gali daryti viską, ką nori. Ir iš tikrųjų, kai yra mūsų gyvenimas, tai atrodo, nu, vat, šalis be Dievo gyvena, šalis ten su Dievu nesiskaito, bet nieko tokio, moralas yra kažkoks, ten laikosi normaliai ir atrodo, nu koks skirtumas toks jau didelis ten, pagal Dievo karalystės principus gyvenimas vyksta ar ne. Bet vat, laikas jisai parodo, kad su laiku vis tiek tas karas, jisai bet kokia bjaurybė, kurie kare matosi, tai yra būtent iš to, kai žmogus atsistoja į Dievo vietą ir pradeda spręsti dalykus, kur jis negali spręsti pats, neturėtų. Tai vat tokiam pasaulyje, bet kita vertus Biblija kaip ir mums ir sako, kad nu, nežada to, kad jo karalystė čia žemėje bus taip klestės, ir nes Jėzaus laikais taip nebuvo, kad Jėzų labai visi jau klausytų, ką jis norėtų su Romanai klausė Jėzaus, ar jis nori okupacijos ar ne. Ir Jėzus panašiose laikose gyveno, kai buvo okupuotas Izraelis romėnais, bet vat kažkaip jisai kaip Dievo sūnus, jisai davė tą pavyzdį, kad mes galim kaip Dievo žmonės irgi gyventi, jisai visiškai kitokioje karalystėje gyvena. Atrodo tuose pačiuose sąlygose, kasdienybė tą patį, bet visai kitokios vertybės. Tai jeigu, jo, jeigu maldoje atsiminsit, noriu vat, būtent dėl to prašyti, kad Dievas savo nu, iš teisybės ir gailestingumo pusės įsikištų į tokią situaciją. Iš teisybės, kad nebūtų visiškai toks triumfas neteisybės ir netiesos, va tos šitoniškos valdžios, o iš gailestingumo dėl to, kad suprantu, kad niekas nėra užtarnavęs to, kad Dievas va, gerą gyvenimą parūpintų. Visi kažkiek net ramių laikų žmonės irgi gali taip pat neiškoti Dievo, turėti korupciją, taip pat su teisybė nesiskaityti, tiesiog jiem patiems mažiau skauda tada, jeigu per karą. Tai va, tai noriu tokios. Aš pats prašau Dievo kartu ir gailestingumą ir teisybės to pačiu, kad būtų. O šiandien noriu taip po truputį įeiti į šiandienos temą. Ten vas kol kas nesimato, bet įeiti į tą temą su Dangaus karalystė susijusia. Ir į ją man tokia, mane paskatino pagalvoti vieną vietą Biblijai. Tai noriu paskaityti Luko Evangeliją, 12 skyrius nuo 31 iki 34 eilutės. Tai Luko 12, 31, 34. Jėzus sako tokius žodžius. Verčiau ieškokite jo karalystės, o tai bus jums pridėta. Nu, tai čia gyvenimo, visokie gyvenimiški dalykai. Tada sako, nebijok mažoji kaimenė, jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite savo pinigų, kurios nesusidavė. Traukite nenykstantį lobį danguje, kuris joks vagis neprieis ir kandis nesuės. Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdys. Man kom buvo įdomi šita vieta, nes aš ilgą laiką, kai galvoju apie Dievo karalystės žemėje, aš žinau tą viešpaties maldos, tos tėvai mūsų maldos eilutę, kur sako, tai ateinė tavo karalystė. Tai toks tarsi kvietimas, kad Dievas atvestų savo va, tą valdymą, savo principus, atvestų į žemę. Bet šitoj vietoj Jėzus pasako kažką naujo. Jisai sako, nebijok mažoji kaimenė, nes tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Ir taip gaunasi, kad jeigu man yra atiduota jo karalystė, tai nėra taip, kad aš nieko neįtakoju. Nėra taip, kad aš va, tas mažas žmogus, kurio niekas neklausė. Šitoj žemėje Dievo karalystės mastu Dievas pavadino mus karaliais ir kunigais. Tai to pačiu, kai mes gyvenam šito pasaulio karalystėje, jisai mums duoda netgi pareigą tokį, būti atstovai, jo karalystės atstovais. Ir įdomu, kad jisai, įsivaizduokit, kai žmogus sako, kad, nu va, arba Dievas sako, kad jūs esate, jums atiduota karalystė, jis prieš tai perspėja, kad nebijokite mažoji kaimenė. Atrodo, nu, nelabai taip karališkai skamba mažoji kaimenė kažkaip. Bet va, tas tiesa, kad tikintys žmonės, jie visais laikais nebūdavo tokioj didžioj daugumoj, nebuvo prie valdžios ir dažnai mes būnam mažuma ir būnam tokie, kur nedaug kas klausia, kaip reikia daryti dalykus. Tai tas jausmas mažosios kaimenės visada yra. Manau, jeigu būtų tūkstantinė bažnyčia, gal ne taip tikėtųsi stipriai, kad mažoji kaimenė, bet va čia Lietuvos kontekste, manau, labai gerai krikščionys supranta, ką reiškia mažoji kaimenė. Bet Jėzus sako, vat, nebijokite, nes karalystė yra atiduota jums. Ir tada jisai pasako labai tokį, kai pagal mane, fainą dalyką. Jisai sako, irgi ką daryti su to, kad nebijom ir žinom, kad mūsų karalystė, mums karalystė atiduota. Jisai sako, kraukite savo turtus danguje, susikaupkite pinigų, kurios nesusidavė. Ir kitais žodžiais jisai pažada, kad kažkokie turtai bus ir kurie niekur nepradings. Tai jis ne šiaip duoda tokį nuobodų darbą mums kažkokį, bet pažada ir savo atlyginimą ir atlygį kažkokį už tai. Nu gerai, toks mandagus krikščionis ir aš dažnai tą girdžiu ir taip suprantu šitą mintis, sakytų, o šitas yra amžinas gyvenimas, ar tai nėra didžiausia dovana, kurią aš turiu? Ir ką dar pridėti ant to, tai gerai, su Dievu džiaugsimės ten, gėduosim amžinybė jam. Nu, aš suprantu, kad yra žmonės, kurie gėduot amžinybė pasiruošė. Man tai norėtųsi dar kažką paveikti, būtų visai įdomu. Ir manau, kad dangus taip yra sukurtas, kad ten yra daug ko daryti dar. Ir labai džiaugiuosi, kad mūsų amžinas gyvenimas, jisai nepriklauso nuo to, ką mes sukaupėm. Nes aš taip galvoju, jeigu mano gyvenimą pažiūrėtų, tai viską, ką aš esu sukaupęs per gyvenimą, tai klausimas, ar aš norėčiau lygiai taip pat visą amžinybę dar gyventi. Nes mes sukaupėm labai skirtingų dalykų, bet sako, kad išgelbėjimas yra duotas dovana ne pagal darbus mūsų. Tai amžinas gyvenimas tai nėra tas pats kaip apdovanojimas. Čia tas subtilus skirtumas tarp dovanos ir apdovanojimo. Nes dovana, apdovanojimą tu gauni už kažką, o dovana nepaisant kažko. Nu, jo, kai vaikas blogai elgiasi per gimtadienį, jam vis tiek padovanos dovana. Bet tik kai jisai atlieka labai gerai darbą, tai jam apdovanojimą duos varžybose. Tai Jėzus mums žada dovanų danguje už tai, ką mes darome. Ir irgi vienas žmogus man sako, bet o kaip, pavyzdžiui, įsivaizduok, aš ateinu į dangų ir ten mano bažnyčiokas, kuris nu šiaip savo tarnavo, o jisai daugiau už mane prikopė, žiūri, daugiau turtų jis turi, kaip amžinybė gyventi va taip šalia tokio sugadintas tas amžino gyvenimo džiaugsmas. Bet iš tikrųjų, jeigu taip, aš galvoju, nu, aišku, ten pavydonai bus, tai čia iš nuodėmės mūsų atėjo esmai. Aš galvoju, jeigu mano kažkoks draugas artimas arba giminaitis arba artimas man žmogus gauna didesnį atlyginimą už mane. Arba ten, nu, tėvai vat, žino, kad jų vaikai daugiau uždirba. Tai jeigu jų negriaužia, niekas viduje kažkoks pavydas, kad ha, kaip tik gali daugiau už mane. Yra džiaugsmas kaip tik už tą kitą žmogų. Bet tuo pačiu, aišku, savo norėtųsi, kad daugiau būtų. Ir vat Jėzus ir sako, kaupkite. Tai reiškia, galima daugiau prikaupti, galima mažiau, galima iš vis nekaupti. Bet vat klausimas, kas yra tas kaupimas ir kaip jisai atrodo, kaip galima su ko palyginti jį, kad suprasti, ką reiškia kaupti turtą. Turbūt, jo, man atrodo, tikrai dauguma čia esančių žmonių atsimena tokį laiką, nustabų Lietuvoj, galbūt kažkas iki šiol dar perveda taip, kai buvo litai. Kažkas dar kainas turbūt skaičiuoja litais. Bet buvo kažkada Lietuvoje litai. Ir gal atsimenat, buvo tokia diena, sako, kad tada ir tada mes perėsim, nebebus litui, bus eurai. Įsivaizduokim dėl šito pavyzdžio, kad mums nepasakė datos. Jo, sako, tiesiog kažkada, neužilgo, vat greita tais laikas, bus kita valstybė, nu, tą patį valstybę, bet kiti pinigai bus kiti turtai. Tai bus eurai. Ir gyvenkit savo. Vat ką turėtų padaryti toksai, nu, geras lietuvis. Vienam, kas yra optimistas, vat yra žmonės optimistai gyvenime, jie iškart gali iškeisti visus litus, sakyt, aleliuja, rytoj eurai bus, viską į eurus pakeičiau, ir rytoj atsikelia, o eurų nėra. O valgyti reikia nusipirti, mašiną reikia už kažką užpilti, šeimą reikia pasirūpinti. Ir pasirodo, nevykia tokia sistema, negali viską iš karto iškeisti į ateities valiutą. Tai, nu gerai, tada kitas variantas, tai galima sakyti, ah, gyvenimas vienas, reikia džiaugtis to, ką turiu. Galima išlaidauti tos litus, sukaupti savo lagaminus, jeigu gerai uždirbti, būti tokiu turtingu, atsisėsti ant lagaminų ir savo džiaugtis gyvenimu. Ir tada, op, ryte atsikeli, sako, nu, o dabar eurai yra. Ir staiga tavo lagaminai galima deginti. Tai tiesiog šiukšlės yra popieris paprastas. Bet išmintingas žmogus, ką turėtų padaryti, tai palikti, kiek jis nori savo čia šio laikų gyvenimui. Visom poreikiam, kiek tik nori, gali palikti litų, bet jeigu tik gali, jeigu turi tokio tikėjimo, kad taip ir bus, kad kažkada ateis tokia diena, tai pakeisti į eurus. Va tą atliekamą dalį, ką neskaitai, kad būsi labai nuskriaustas bajos, va tą reikia visą keisti į eurus. Ir aš galvoju, labai panašių būdų, Jėzus atsakė tą patarlę, jisai sakė, kad šeimininkas davė talentus arba minas kitoj vietoj savo tarnams, kad jie panaudotų taip, kad šeimininkas atėjus, jisai matytų vertę tame panaudojime. Ir jisai pagal tai, kas kaip pasielgė su to, ką turėjo, jisai pagal tai davė apdovanojimą. Ir jisai nenuteisė tą, kuris iš vienos minos ten tris atnešė. Jis nesakė, kodėl tu 10 neatnešė, va tau viskas, nieko tau nebus. Jisai davė 3 miestus valdyti. O kas atnešė 5, tam 5 miestus davė valdyti. Kiekvienam pagal jo tą pastangą davė kažkokius turtus. Vat aš galvoju, lygiai taip pat mes viską, ką mes turime šitam gyvenime, mes esame gavę iš Viešpaties. Ir Dievas dažnai duoda mums palaiminimą, jisai visiškai mums leidžia naudotis taip, kad mums būtų gerai. Jisai iš mūsų litų tų neatima. Bet visada jam yra klausimas, ar mes norim tik tai savo panaudoti, ar tik šiam gyvenimui, kad būtų vertė, ar norim kažkaip paversti, kad tas pas būtų tai, ką mes turim čia, kad sukurtų dangui vertė kažkokią. Ir mes va tą turim kūrybinį tokį užduotį. Nes daugiau čia naudosi vien tik savo tikslam, savo tam ego, savo kūnui, mažiau dangui bus. Tada daugiau į dangų, jeigu norėsi perkelti, mažiau čia savo turės pasilikti. Turėsi, nu, kad tau patarnautų. Ir mes turim tą kūrybinį užduotį surasti balansą, kaip tokį išmintingas žmogus, surasti balansą, kiek mes ir ką mes norim iškeisti. Ir kaip mes norim iškeisti. Vienas, aišku, tokių šitoj vietoj sunkesnių užduočių, tai suprasti, ką mes turime. Ir Jėzus, jisai kitoj vietoj, jisai buvo sakęs, kai mokiniai sako, neturim už ką nusipirkti duonos, kad žmonės pamaitinti. Jisai uždeda tą svarbų klausimą, sako, o pažiūrėkit, ką jūs turit. Vat jisai mums duoda užduotį, pažiūrėk, ką tu turi, ką jis įgavęs iš viešpatės ir kaip galime tą panaudoti. Jo, taip, kad jo karalystai tai būtų vertinga. Ką mes turim? Aš neseniai atvažiavau iš Ukrainos ir ten 2 mėnesius šį kartą ten buvau ir taip teko vienoj bažnyčioj padalyvauti, labai fainai buvo susipažinti su žmonėm naujam. Ir man įstrigo vienas įvykis tenai. Jie ten turi tokią vaikų dienos centrą, kur pirmadieniais 4 valandą vakare ten ateina vaikai iš krizinių šeimų ir vat, bažnyčios žmonės, ten keli žmonės tokie pastovus, kur yra, eina, kiti tiesiog iš bažnyčios, kada kas nori prisijungia pabūti su vaikais, jie ten pabūna, pažaidžia su jais, ten padeda namų darbus padaryti, nu ir taip fainai praleidžia vakarą. Ir vieną kartą jie gavo tą organizaciją, tas vaikų dienos centras, jisai gavo paukojimą $500. Ir nusprendė, organizatoriai nusprendė nupirkti vaikams batus. Nu, aš kaip įsivaizduoju, kaip tas turėtų vykti. Čia buvo prieš kalėdas kaip tik. Turi užpirkti batų, atvežti ir kalėdinių dovanų padovanoti vaikam. Bet jie nusprendė šiek tiek sudėtingiau padaryti. Jie surinko komandą iš bažnyčios. Jie surinko mašinas kelis, paprašė iš kitų žmonių, kad jie padėtų. Ir jie nuvažiavo kartu su vaikais į parduotuvę, kad kiekvienas vaikas išsirinktų savo madingus batus, kaip jam atrodo, kas yra madinga. Nes šiaip ten dažniausiai neturėjo iš vis žeminių batų jokie vaikai, ten su tokiais su vasariniais vaikščiojo žiemą. Bet jie norėjo, kad vaikas išrinktų savo gražiausius, kad jam labai patogu ant kojos būtų. Ir ten vat, visai grupiai buvo, o 2 berniukam nebuvo tokių patogos išmiros. Ten panaši buvo, kaip gal ir sueitų, bet netiko. Tai jie vat, kartu organizatoriai, kartu su tais 2 berniukais į kitą parduotuvę, į kitą miesto pusę nuvažiavo, kad jiem irgi išrinkti tokiu, kokį jie norėtų. Ir aš taip žiūriu į visą šitą, galvoju, vat, žmonės turi darbus. Žmonės po darbo turi laiką savo. Bet jie kažkaip nusprendė, kad čia šitas vaikų dienos centras, jiem čia nėra tiesiog savanorystės veikla kažkokia. Kur jie kaip nors sudalyvauja dėl savo priežasčių. Ir palieka. Jie nori konvertuoti savo laisvą laiką į dangaus karalystę. Ir aš manau, kad vat, jie, šitie žmonės, šiaip žmonės dažniausiai, kas dirba, tai laiko pirmadienį žiauriausią dieną. Vat, įsivaizduokit, galima pirmadienį konvertuoti į dangaus karalystę. Tai vat, šitie žmonės pirmadienį po darbo, kur buvo turbūt pavargę ir visa kita, bet jie nusprendžia, kad jie nori konvertuoti laisvą laiką į dangaus turtą. Nu gerai, galima sakyti, kažkas turi vietoj laiko, šeima turi tokio palaiminimo. Aš netaip seniai supratau, kad dažniausiai tas būna arba vienas, arba kitas, arba laiką turi, arba šeimą turi. Tai sunku, kad ir to labai daug turėt su ištikliu. Tai ar tai tokia priežastys, kad negali žmogus tada konvertuoti? Manau, kad ne. Aš atsimenu mano šeimą, kai paėmė vaikus globoti, vat, buvo toks laikas, kai jie suprato, jie šiaip tėtis ir mama, jie pradėjo bažnyčioje įsitraukę labai buvo į tarnystę. O tada paėmė globoti vaikus ir suprato, kad jie laiko nebeturi taip eiti kasdien. Netgi kas sekmadienį į bažnyčią nelabai pavyksta eiti, nekalbant jau apie tarnystę. Tai ką, reiškia, kad jie turtų negali užkrauti savo danguje? Manau, kad jokių būdų. Jie gavo kitokią veiklą dabar. Ir jie, vat, ką jie padarė, aš manau, jie konvertavo vaikus į dangaus turtą. Tai ką tai reiškia? Tai aš vieną dalyką, kai analizuoju, galvoju, ką aš atsimenu iš vaikystės. Nes aš tikiu, kad kiekvieno vaikas, ar ne vaikas, tai yra jo atsakomybė, kaip jisai su dievu, ar tikės, ar netikės. Bet iš tėvų pusės, iš savo dalies, aš atsimenu, kad visada mūsų šeimoj matėsi, kad Dievas yra brangus tėvams. Ir jie va tą parodė ir dažnai išlydėdavo iš namų, kai vaikai užaugdavo, jie išlydėdavo būtent su tokia mintim, kad tikėsi tų dievų ar ne, čia yra tavo pasirinkimas, bet bent jau tu žinai kelią pas Dievą. Ir gaunasi, kad tai nėra apie tai, kad reikia visiems vat, šeimos religiją toliau pratesti, reikia ten kas sekmadienį į bažnyčią eiti, niekada mūsų to nereikalavo tėvai, kad mes eitume. Bet visada Dievas buvo brangus ir kelias buvo žinomas. Aš manau, kad tai yra konvertacija į dangaus turtą, tai ką jie turėjo. Galima taip pat sutuoktinį konvertuoti dangaus turtą. Aš esu tokia girdėjęs istoriją, kaip vienas vaikinas, kuris ten stipriai įsitraukęs buvo į bažnyčią ir, nu taip, panašu, kad jis turėjo dovanų tokių dvasinių, kur labai stiprių tarnautojų galėjo būti. Ir vieną kartą jis su mergina susipažino, kurį chorą gydojo ten, ir jisai po kažkokio laiko draugavimo jis nusprendė ženytis. Ir jisai nuėjo pas tėvus, pas jos, sako, vat, noriu susitokti su jūsų dukra. Ir tėvai jam sako, žinok, nepatariam tau. Jis taip nustebo, kaip čia gali taip tėvai pasakyti. Sako, kodėl? Jie sako, mes matom tavyje, kad tu nori savo gyvenimą, kad aktyviai nori tarnauti Dievui. Nori savo dvasinės dovanas naudoti. Sako, jeigu tu su mūsų dukra susitoksi, tau bus viskas gerai, bet tu turėsi būti namuose, turėsi parūpinti labai patogius, šiltus namus, jaukią aplinką, gerai viskas, kad sutvarkyta būtų, bet tu negalėsi niekur už namų ribų stipriai išeiti. Nes jinai neleis tau, kad tu galėtum, kad tu kitur būtų. Jis kažkaip nepridavė tam reikšmės per daug ir susitokė. Ir va po to, po tam tikrą laiką, būtent taip pasirodė viskas, kaip tėvai sakė. Jisai turėjo normalią šeimą, jisai buvo namuose, jisai rūpindavosi kasdienybę, jisai viską darė, bet jo tarnystė ten ir baigėsi. Toliau negalėjo dalyvauti. Ir manau, nu, kaip, čia nėra apie jį istorija, taip kaip jis ten gaus turto ar negaus. Manau, šeima tai yra labai svarbu ir reikia ją rūpintis, bet manau čia apie jo žmoną istoriją, kad jinai nenorėjo konvertuoti savo sutuoktinio Dievui. Jinai norėjo, kad tai tik jai patarnautų jisai. Bet kiekvienas, vat, ir kiekvienas, ką mes turim tą žiūrėti, ką mes turim iš Dievo, ką mes galim paversti į dangaus turtą ir kaip to padaryti. Nu gerai, čia kaip galima sakyti, aišku, čia geras visas istorijas, vat, kas gali gėdot, gali gėdot, kas gali pamokslaut, ten vesti pamaldas dar kažką, bet nu, ne visi tą gali daryti. Tai mes visi skirtingus talentus turim. Tai kaipgi tada? Ar gali būti, kad žmogus, vat, jeigu tu neturi kažkokių sugebėjimų, tai viskas tau dangaus turtai tada uždengti. Jėzus turi labai gerą principą. Jisai kažkada sakė, kad kam daug duota, iš to daug bus pareikalauta. O kam mažai duota, iš to mažai pareikalaus. Ir jisai va, šitą turtą, šitą principą jisai patvirtino ant tokio pavyzdžio, kaip su našlė buvo. Kai jisai su mokiniais žiūrėjo ir pamatė, kad našlė paukoja ten 2 denarus, labai mažą sumą, jisai pasakė tokius žodžius, jisai sako, kad jinai davė daugiausiai. Aš kažkaip tikiu, kad Jėzus nu, dėl specifinio efekto nieko nesako. Tiesiog, kad gražiai skambėtų taip. Jeigu jisai sako daugiausiai, tai reiškia, kad jisai mato, kaip yra Dievo karalystėje. Ir jisai sako, kad iš tikrųjų Dievui, kadangi jinai mažai turėjo, bet davė viską, ką turėjo, Dievui tai yra daugiausiai. Dievas labai sąžiningai pasvirė, kiek koks žmogus turi ir klausė, va, ne iš to, ką kiti turi, ar tu palyginus su kitais žmonėm daugiau darai dėl Dievo, bet va, iš to, ką tu turi, kiek tu naudoji Dievo šloviai. Ir jeigu tai yra didelė porcija, galim sakyti, tai Jėzus gali pasakyti, kad yra daugiausiai, ką galėjai. Ir turtų bus irgi daugiausiai. Toks vienas žmogus, irgi mano pažįstamas, jisai turi tokią fondą krikščionišką ir sako, kad ilgą laiką tą klausimą Dievui tokį turėjo, kad kodėl, pavyzdžiui, sako, aš savo fondą, aš tengiuosi kiekvieną centą, viskas, kas ten eina per jį, kad viskas būtų labai taip teisingai panaudota. Ir būtų maksimaliai Dievo išlovė iš to. O sako, aš žiūriu ir Dievų klausiu, dažnai, kodėl yra, va, aš žinau, kitus fondus, tenai pinigai srautais eina, milijonais eina, ir žmonės švaisto į kairę į dešinę, ten kažkaip pusiau nereikalingus dalykus nupirka, tokias tarnystės labai silpnos, nu, kažkas dvasinės vertės nelabai matosi iš to. Ir sako, ir aš turėjau tokį Dievui klausimą, vat kodėl taip, kad kur tarsi gerai naudojasi, tai mažai galimybių, kur galimybių daug, o ten švaistasi viskas. Kodėl aš negalėčiau, pavyzdžiui, daugiau galimybių turėti. Ir sako, aš vieną kartą supratau, čia, nu, čia nebuvo priekaištas Dievui, bet nu, tiesiog toks klausimas. Ir sako, vieną kartą man Dievas davė atsakymą, kad aš, sako, kad aš pats savo atsakau iš tikrųjų šitą klausimą. Sako, kai mes turim mažai mūsų fonde, mes kiekvienu centu rūpinamės, kad jisai Dievo šlovė eitų. Kai mes turim ribotas galimybės, mes rūpinamės, kad viską maksimaliai sukurtų Dievui vertė. O kai yra labai daug, kai yra išteklis, galima švaistyti kairę į dešinę, o danguje niekas nesikaupė. Arba labai mažai kaupėsi. Nes Dievas tai tikrą tą kokybę patikrina. Ir sako, aš supratau, kad turėti mažai yra labai didelis palaiminimas. Nes tu kiekvieną smulkmeną tada žiūri, kaip tu panaudosi. Ir jeigu tu taip žiūri, tai danguje kraunasi labai daug. Aišku, taip pat, vat, tesant va, šitą temą, tai Dievui taip pat svarbi yra kokybė mūsų darbų jam, tai motivacija kitais žodžiais, kaip Paulius sako, kad kažkas gali būti pastatyta, nu veikla kažkokia, gali būti šieno ir šiaudų, o kažkas ir aukso ir sidabro. Ir kas įdomiausia šito vietoj, kad dažnai tai, kas pasaulio karalystai, vat kalbant irgi apie karalystės skirtumus, kas yra pasaulio karalystai šienas ir šiaudai, tai Dievo karalystai dažnai auksas. Ir taip pat atvirkščiai, kas čia atrodo kaip auksas, o Dievo karalystai šiaudai pasirodo. Skaičiau tokią knygą, ten vienas žmogus, jisai pasakoja apie savo gyvenimą, tai yra pastorius vienoje amerikietiškoje bažnyčioje, ten parašyta knygom, pavadimkim jį Paulium. Tai vat šitas brolis Paulius, jisai pastorius tokioj gan nemažoj bažnyčioj. Ir jisai tokį išgyvenimą savo turėjo, kad jisai sako, nu bažnyčia buvo didelė, bet kažkaip nebuvo tokios tarnystės jėgos. Kažkaip Dievas lyg tai ir veikdavo, bet taip nu šiaip savo labai silpnokai dažnai būdavo. Ir jis sako, aš irgi klausiau Dievo, vat kodėl taip yra. Kas trukdo, kad būtų tokia didelis dvasinis laimėjimas. Ir sako, paraleliai jisai turėjo tokią svajonę. Jisai studijavo daktaro laipsnį, norėjo gauti ir turėjo ginti disertaciją. Jisai labai norėjo, kad jį vadintų ne ponas Paulius, o daktaras Paulius. Nu, va, toks jo asmeniškas dalykas, jis tiesiog norėjo, kad kreiptųsi žmonės daktarį Paulių. Jiems svarbus buvo statusas. Ir jisai suprato kažkada, kad Dievas būtent dėl to, nu, ir neleidžia jo tarnystėje kažkaip klestėti, nes jis turi va tokią mintį, kur konkuruoja su Dievu. Aš nesakau, kad visada taip yra, kai nori daktaro, tai konkuruoja su Dievu, bet va būtent šio žmogaus gyvenime tai buvo. Ir jisai sako, yra tai šeštadienis, sekmadienį jis turi pamokslą paruošti, o pirmadienį jis turi disertaciją ginti. Ir sako, negaliu pasiruošti pamokslui, vis mintis lenda. Ir aš galvoju, vat, ką man daugiau reikia, nes aš žinau, kaip ir kad negaliu tos disertacijos, bet labai norisi, bet reikia ir rytoj kažką žmonės mokinti Dievo dalykų kažkokio. Ir sako, nu vat, kaip dažnai tas būna su motivacija tikinčiam žmogui, nu, retai turbūt būna mums, kad galvoju, o, žiauri motivacija, bet vis tiek darysiu. Tai, nu, labai nenoriu Dievui tarnatą, apsimesiu kažkom. Nu, nebūna taip tyriai nešvara. Bet dažniausiai mes tokį mišrainį neturim. Ir jisai sako, ir aš pradėjau derėtis su Dievu. Sakau, nu Dieve, žiūrėk, aš apginsiu disertaciją ir kai kalbėsiu žmonėm apie Dievą, aš kalbėsiu ne kaip paprastas, neišsilavinęs Paulius, o kaip daktaras Paulius, filosofijos daktaras, kuris pasakoja apie krikščionišką teologiją. Sako, patikimiaus kalbės, skambės. Bet sako, Dievui nesuėjo toks argumentas. Vis tiek kažkaip jis nepajautė, kad Dievas persigalvotų. Ir galiausiai jisai nusprendė, kad jisai paskambino tiem, kur disertaciją turėjo ginti, sako, aš neteisiu pirmadienį, o sekmadienį nespėjo pamokslą paruošti jokio. Ir sekmadienį jisai bažnyčiai papasakojo tiesiog šitą liūdėjimą apie šitas savo išgyvenimus. Ir sako, vat, knygos autorius sako, nuo tos dienos jo tarnystė lygtai kažkokią galę papildomą galvą. Atsirado šventoji dvasia, labai stipriai pradėjo per jas veikti. Ir sako, ir likusiam gyvenimui šitas žmogus, jisai liko paprastu ponu Paulium, kurio gyvenime galingai Dievas veikia. O galėjo jisai būti garbingu daktaru Paulium, kurio gyvenimą Dievas labai silpnai veikia. Va tai, kas šiam gyvenimui yra šiaudai, tugi darai tarnystės, nu taip daryk toliau, nu gerai, maladies, kaip kad darai. Vat šiam pasauliu nėra svarbu, kad būtų dvasios galia būtent tavo tarnystėje. O Dievui tai yra auksas. Ir lygiai taip pat, kad šiam pasaulyje daktaras skamba labai gražiai, o Dievo karalystėje tai labai mažai ko reiškia. Vat Dievas jis visą laiką patikrina kokybę, parašyta su ugnimi patikrina ir tada matosi, ar tai ką darai, ar Dievui tai yra auksas, ar tai yra šienas ir šiaudai. Vat galvoju, tegul padrasina mus Dievas, kad kažkaip norisi, jeigu kažkada esame tam kryžkelį, kur galvoji, tai ai gal mesti šitą, žinai, nes šitą karalystę jinai matoma, šio pasaulio karalystė. Jinai yra matoma, o Dievo karalystė nematoma. Bet kaip Paulius sako, kad kas neregima yra amžina, o kas regima yra laikina. Tai norisi va taip pagauti mūsų tam kryžkelį, jeigu mes galvojam, kad palikti šitą, kas yra nematoma ir eiti matomų keliu, kad vis tik mes turėtume, atrastume savyje tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu, kad jis viską mato, jisai viską skaičiuoja ir viskas yra, jo turtai jie kaupiasi. Ir kad ir kaip mums nematoma atrodytų, vat mes galime, mūsų gyvenimas tas pergalingas, jis visada, Dievas jį užskaito ir Dievas jį atsimena. Tai vat, kad mes iš tikrųjų atsimintume, kur yra auksas ir kas yra auksas Dievo akise. Nu ir galiausiai toks dar vienas paskutinis punktas, kurį noriu paminėti apie tą, apie vat, darbą Dievui ir apie tą turtų kaupimą, tai kad Dievas patikrina taip pat ir tai, ant kiek mūsų darbas jis atitinka jo žodžiams ir jo kvietimui. Apie karalių Dovydą tokia, ta žinoma gan istorija yra, kai karalius Dovydas kažkada nusprendė Dievo skrynę pernešti į Jeruzalę. Geras noras, jisai gerą motivaciją turėjo, kad nestovėtų Dievo skrynė pakrašty. Ir jisai sukelia didelį koncertą, ten paėmė vežimėlį, jaučius ir veža į Jeruzalę tą skrynę ir staiga pasirodo, kad skrynė toj nukris ant žemės. Ir vienas iš tarnų, irgi su visiškai gera intencija, gera motivacija, norėjo prilaikyti, kad šventovė ant žemės nekristų. Jisai prilaiko su ranka ir krenta miręs. Ir Dovydas tada sustoja ir sako, vat reikia pagalvoti, ką čia mes netaip darom. Nes motivacija visų tyra buvo. Ir galiausiai jisai prieina tokios išvados po poros mėnesių, jisai sako, mes visą širdim ieškojom viešpatės, bet ne tokiu būdu, kaip reikia. Nes pasirodo, kad rašte buvo parašyta, kad skrinę reikia ant pečių kunigam nešti, o ne ant jaučių. Reikia ne koncertą daryti, o reikia, kad aukos būtų aukojamas tuo metu. Ir yra visai kitokia ceremonija, negu ką Dovydas sugalvojo. Tai va, Dovydas irgi buvo sugalvojęs gerą dalyką, patarnau Dievui, bet kažkaip numatyt tą savo protą panaudojo, kaip protiškai pagal jo protą jam atrodytų, kas yra toks kietas tarnystė Dievui. Tai va, Dievas nori, kad mes būtent pagal jo valią, o ne pagal protą darytume gerus darbus. Nu ir toks irgi galbūt paskutinis pavyzdys šito dalyko. Aš Ukrainai yra toks vienas pamokslininkas. Nu kaip yra? Aš YouTube'e mačiau jį ir porą kartų gyvai esu sutikęs. Tai yra žmogus, kuris nu, labai didelį dovaną turi viešo kalbėjimo. Ta prasme, vat, kaip jisai kalba, aš jeigu pirmą kartą klausyčiausi, galvočiau, kad jis stadionus renka ir dideliuose stadionuose kalba. Nes tiek giluma to, ką jis sako, tiek padrasinti gali taip, kad kažkaip, nu, užtenka, nežinau, 2 valandom. Kaip padrasinimai čia daug. Ne, šiaip iš tikrųjų, tai jisai tokius brangus dalykus kalba ir labai giliai masto, labai gerai pamokslauja. Ir aš tikrai galvočiau, kad jis toks turi būti labai žinomas. Bet ką aš mačiau, vat, YouTube ir tiek iš pažįstamų, kiek girdžiu, jisai, nu, aš nepamenu, nemačiau niekur, kad jis prieš didelę salę kažkur kalbėtų. Jo pagrindinė tarnystė, tai jisai važiuoja į kaimus, kur labai retai būna kažkokių pamokslininkų kitų, kur labai nedaug žmonių yra, žmonės tiesiog vataina ten tokio tolimuose kaimuose. Ir jo tarnystė, jisai su savo dovana, jisai labai stipriai padrasina šitus žmonės. kurie gyvena kaimuose. Ir aš galvoju, vat kaip žmogiškai atrodo tokią talentą reiktų kažkur ištemt ant scenos, ant didelės. Bet jisai, vat, jeigu jisai turi tą pašaukimą iš Dievo, jisai gali eiti į kaimus, gali niekada nesukalbėti prieš didelį auditoriją, bet gali labai stipriai padrasinti Dievo žmonės vat, tose mažose bendruomenėse. Ir manau, kad Dievui vėlgi, Dievo karalystai tai yra auksas. Nes jis tą daro ne pagal protą, ne pagal savo sugalvojimą, bet pagal tai, kur Dievas kviečia. Tai tegul Dievas palaimina iš tikrųjų mus nepamiršti, kad ir kaip mums atrodytų, kad mes tą mažą kaimenę kartais kažko nesprendžiame arba kartais negalim didelių kažkokių dalykų padaryti, gal kaip įsivaizduotume, bet vat viską, ką mes darom šioje žemėje, jeigu mes darom su teisinga motivacija, jeigu pagal Dievo žodį tai, ką mes darome, tai Dievas viską skaičiuoja. Ir mūsų turtai, kaip Jėzus sako, jie nesusidai. Niekas negali pavogti. Tai reiškia, niekas, nei šitonas, nei žmonės negali pavogti iš mūsų apdovanojimo. Ir taip pat sako, kandis nesuėda ir laikas nesuyra per laiką. Tai tegul Dievas mūsų palaimina būt padrasintais tais ir jeigu matom, kur galim panaudoti savo, konvertuoti kažkokie duotus dalykus Dievui, tai kad tą padarytume, bet taip pat, kad nepamirštume, kad Dievas, tai, kas jam yra auksas, jis tą labai gerai atsimena. Ir jisai viską kaupia ir mes danguje ne tik tai būsim, tiesiog ne tik tai pasidėta teisim, bet vat, kaip jo patarliai sako, reikės valdyti miestus, reikės toliau tarnauti Dievui, tik jis sako, vat, kas buvo ištikamas mažose dalykose, tai pastatysiu virš didelių. Tai vat, tai, ką mes turim dabar šioje žemėje, su visais sunkumais, su visko, Dievas vadina mažais dalykais. O rimti reikalai tik prasideda ir bus danguje labai akivaizdus. Amen. Tegul Dievas palaimina mūsų ir padrasina su šitom mintimu.